Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Di kesempatan hari ini, Jumat 13 Maret 2020. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun, Sari Berita Penting. Iran bersedia serahkan kotak hitam jet Ukraina ditembak rudal. Merespon penetapan pandemi, Indonesia siapkan alat penanganan infeksi virus corona. Berita selengkapnya. Pemerintah Iran memutuskan bersedia menyerahkan kotak hitam pesawat Boeing 737-800 nomor penerbangan 752 milik maskapai Ukraina, Ukraine International Airlines, yang ditembak jatuh oleh rudal pada 8 Januari. Pernyataan tersebut disampaikan oleh perwakilan Iran Farhad Farfares dalam pertemuan dengan Organisasi Penerbangan Sipil Dunia ICAO di Montreal, Kanada. Nasib kotak hitam itu sempat terkatung-katung karena pemerintah Iran sempat menolak menyerahkan perangkat tersebut kepada Ukraina. Seperti dilansir AFP, Kamis 12 Maret, Menteri Luar Negeri Kanada, François Philippe Campagne, menyatakan menyambut baik keputusan Iran yang akhirnya mau menyerahkan kotak hitam pesawat Nahat tersebut. Duta Besar Ukraina untuk Kanada, Andriy Shevchenko, menyatakan juga menyambut baik keputusan Iran tersebut. Dia mengatakan kemungkinan kotak hitam tersebut akan dikirim ke Prancis untuk dianalisis. Polandia melaporkan kematian pertama karena infeksi virus corona COVID-19 pada Kamis 12 Maret. Pasien merupakan seorang perempuan berusia 57 tahun yang telah dirawat dan sempat mengalami masa kritis. Wakil Wali Kota Poznan, Jędrzej Solarski, seperti dilansir AFP, mengatakan sebelum dinyatakan meninggal, perempuan tersebut mengalami gejala pneumonia. Hingga saat ini, Polandia mengonfirmasi 47 pasien positif virus corona. Kepala Staf Perdana Menteri Polandia, Michał Dworczyk, mengatakan wabah virus corona membuat pemerintah mengeluarkan imbauan bekerja dari rumah. Pengelola Taman Rekreasi Disneyland dan Disney Sea di Tokyo, Jepang memutuskan memperpanjang masa penutupan hingga awal April mendatang karena khawatir terhadap wabah virus corona. Seperti dilansir AFP, Kamis 12 Maret, pengelola Disneyland di Tokyo Oriental Land mengatakan mereka juga akan menunda peresmian kawasan dan wahana baru hingga pertengahan Mei yang seharusnya dilakukan pada 15 April. Oriental Land mengatakan pihaknya akan mengumumkan pembukaan kembali dengan memperhatikan kondisi dan situasi sesuai dengan pengumuman pemerintah. Keputusan itu diambil setelah Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memperpanjang kebijakan melarang kegiatan yang mengundang keramaian massa hingga 10 hari ke depan. Hal itu dilakukan untuk menekan tingkat penularan virus corona. Disneyland Tokyo sudah ditutup sejak 29 Februari dan direncanakan akan dibuka kembali pada Senin 16 Maret mendatang. Operator kapal pesiar Diamond Princess menghentikan operasional 18 kapal miliknya selama 2 bulan. Hal itu setelah salah satu kapal pesiar itu menjadi sarang infeksi virus corona dan sempat dikarantina. Presiden Princess Cruises Jan Swartz, seperti dilansir Reuters, Jumat 13 Maret mengatakan ini mungkin keputusan paling sulit dalam sejarah kapal pesiar Diamond Princess. Penangguhan sementara ini membuat industri pelayaran terpengaruh setelah adanya wabah virus corona ini. Sebelumnya, Viking Line dari Finlandia menghentikan sementara operasi kapal-kapalnya di seluruh dunia. Penangguhan sementara operasional kapal pesiar ini berdampak pada pemesanan pelayanan liburan. Dengan ditetapkannya infeksi virus corona sebagai pandemik oleh Badan Kesehatan Dunia WHO, maka kewaspadaan negara di seluruh dunia meningkat. Ketetapan ini juga memberikan konsekuensi bagi setiap negara untuk bersiap-siap menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan untuk kepentingan warganya, serta pemeriksaan virus corona. Demikian dikatakan juru bicara pemerintah Indonesia untuk penanganan virus corona COVID-19, Ahmad Yuryanto, dalam jumpa pers di Jakarta Kamis 12 Maret. Terkait hal ini, Ahmad Yuryanto mengatakan Indonesia telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk memastikan COVID-19 tidak menyebar lebih luas lagi di dalam negeri.
Kementerian Kesehatan sudah memastikan kita sudah menyiapkan lebih dari 10.000 kit dan ini sebentar lagi juga akan kita tambah lagi. Kemudian di beberapa kesempatan dari beberapa BUMN, BUMD juga sudah bisa memastikan kita memiliki lebih kurang sekitar 15 juta masker juga sudah disiapkan semuanya. Tetapi ini tentunya bukan satu jumlah yang kita anggap kurang, kita anggap cukup juga enggak. Artinya bahwa kita sudah punya stok.
Namun, menurut Ahmad Yuryanto, permasalahannya bukan pada berapa banyak stok sarana-prasarana kesehatan, yang paling penting adalah bagaimana mengendalikan penularan lebih keras lagi. Satu-satunya cara adalah kontak tracing harus lebih kencang dan berusaha lebih keras lagi mencari kasus positif untuk kemudian diisolasi. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyiapkan anggaran sebesar 1 triliun rupiah untuk menangani penyebaran virus corona COVID-19 di Indonesia. Sri Mulyani di Jakarta Jumat 13 Maret mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan logistik, sarana dan prasarana, dukungan instansi kesehatan, tes laboratorium dan sebagainya. Adapun total 132 rumah sakit rujukan. Pemerintah juga mendirikan pusat pengendalian selama 24 jam dan penetapan laboratorium biomedis dan teknologi dasar kesehatan dan lainnya. Dana tersebut juga diberikan untuk merawat 34 pasien positif virus corona yang berada di Rumah Sakit Sulianti Suroso dan Rumah Sakit Persahabatan, termasuk kebutuhan untuk melakukan tracing orang yang melakukan kontak langsung dengan pasien. Pemerintah juga melakukan distribusi alat kesehatan yang dibutuhkan masyarakat seperti masker, desinfektan, dan obat lainnya. Pemerintah mengumumkan stimulus ekonomi kedua untuk mengatasi dampak penyebaran COVID-19 kepada sektor industri manufaktur maupun kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers Jakarta Jumat mengatakan, stimulus itu berupa pajak penghasilan PPH pasal 21 ditanggung pemerintah bagi sektor manufaktur selama 6 bulan bagi pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah per tahun. Sektor lain yang mendapatkan kemudahan adalah wajib pajak yang memperoleh kemudahan impor tujuan ekspor KITE dan KITE industri kecil menengah. Ada pula pembebasan PPH pasal 22 untuk impor selama 6 bulan bagi 19 sektor industri manufaktur yang terkena dampak COVID-19 agar laju impor tetap terjaga. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dengan ulasan kawasan dengan tema wabah virus corona semakin mengancam bisnis penerbangan. Kini wabah virus corona semakin merebak. Jangkauan ancaman penyebaran kini semakin meluas, termasuk di daerah wisata utama di beberapa kawasan. Sejumlah perusahaan penerbangan dunia yang terkait erat dengan dunia pariwisata kini mulai khawatir. Semakin nyata jumlah penumpang melalui jalur penerbangan ke sejumlah wisata utama kini turun drastis. Turunnya jumlah penumpang tentunya juga terkait dengan kondisi psikologis penumpang. Banyak penumpang kini khawatir akan kondisi kesehatan mereka jika mereka mengadakan perjalanan baik untuk tujuan wisata, kepentingan bisnis, dan lain sebagainya. Dengan merebaknya wabah virus ini, sejumlah maskapai penerbangan menjalani masa sulit. Bahkan setelah WHO mengumumkan virus corona sebagai pandemik global, kini muncul berita yang mengejutkan dari Amerika Serikat. Presiden Donald Trump baru saja mengumumkan penutupan penerbangan komersial dari Eropa mulai hari Jumat 13 Maret 2020 efektif berlaku hingga 30 hari ke depan. Sejumlah maskapai penerbangan sebagian telah menghitung potensi kerugian finansial. Ternyata potensi kerugian mereka bisa lebih besar dibandingkan saat mereka menghadapi kasus merebaknya SARS pada tahun 2003. Ada sederet kekhawatiran sejumlah maskapai penerbangan. Kekhawatiran terbesar terkait jatuhnya permintaan perjalanan. International Air Transport Association IATA membandingkannya dengan saat wabah SARS mencapai puncaknya, terutama pada April 2003. Jumlah penumpang saat itu di Asia jatuh hingga 45%. Bahkan maskapai penerbangan CT saat itu membatalkan sekitar 405 penerbangan mereka dan melaporkan kerugian finansial. Hal yang sama terjadi pada Singapore Airlines, Japan Airlines, dan Anak Holdings. Kondisi ini tak lepas dari industri penerbangan yang memiliki ketergantungan tertentu pada jumlah penumpang dari Tiongkok. Di Australia misalnya, beberapa tahun terakhir sebenarnya sudah mengalami peningkatan. Ada sekitar 15% peningkatan kedatangan internasional yang dilakukan para penumpang dari Tiongkok. Jumlah tersebut menurut Moody's Rating Service meningkat dari sebelumnya hanya 4% pada 2003. Sejak 2003, jumlah penumpang pesawat tahunan telah meningkat pesat. Tiongkok jadi salah satu pasar travel terbesar di dunia. Tercatat pada 2003, sekitar 6,8 juta penumpang dari Tiongkok menggunakan penerbangan internasional. Berdasarkan data dari Otoritas Penerbangan Tiongkok, jumlah tersebut meningkat hampir 10 kali lipat menjadi 63,7 juta pada 2018. Peningkatan ini terjadi sebelum wabah corona di Wuhan merebak pertama kali di Tiongkok. Hal ini terjadi karena para wisatawan yang kebanyakan datang dengan maskapai lokal Tiongkok biasanya mengambil penerbangan domestik setelah mereka sampai di Australia. Akan tetapi, sejak merebaknya virus corona, maskapai penerbangan lokal Australia semacam Qantas Airways kini juga melaporkan penurunan pada permintaan. Kondisi serupa juga dialami sejumlah penerbangan di Indonesia. Ketua Indonesia National Air Carriers Association INACA, Denon Prawiratmaja, mengatakan wabah virus corona membuat jumlah pergerakan pesawat menurun di sejumlah bandara. Di antaranya terjadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar. Dengan pergerakan pesawat menurun dari sekitar 470 hingga 480 menjadi hanya sekitar 400 pergerakan. Kini maskapai penerbangan dunia hanya berharap wabah virus corona segera teratasi. Mendung kelabu diharapkan segera berlalu dan dunia penerbangan cerah kembali. Sekian ulasan kawasan.
Voice of Indonesia.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Ancaman Resesi Dunia Akibat Corona. Bersama saya, Dalot Pane. Ketika virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, dan negara itu terpaksa mengisolasi, bahkan menutup jalur masuk dan keluar Wuhan, masyarakat dunia sudah mulai membayangkan dampak ekonomi yang akan terjadi. Ancaman resesi diprediksi tidak hanya akan menimpa Tiongkok, tapi juga negara-negara lainnya. Hal ini pun semakin nyata ketika serangan virus mulai menyeberang dan menyerang beberapa negara lain. Italia dan Korea merupakan dua negara yang mengalami dampak terburuk dari serangan virus corona di luar Tiongkok. Italia bahkan terpaksa memberlakukan lockdown atau menutup akses keluar masuk, persis seperti Wuhan. Negara lain yang juga dinyatakan mendapat serangan berat adalah Iran. Beberapa petinggi negara ini bahkan dinyatakan telah tertular virus yang membahayakan tersebut. Terdata, ada sekitar 100 negara yang juga melaporkan mendapat serangan virus corona dengan jumlah korban terpapar cukup beragam. Para ekonom pun dipaksa untuk melakukan koreksi atas prediksinya terhadap perekonomian global. Seberapa besar dampak penyebaran virus terhadap pertumbuhan ekonomi? Sebagian besar meyakini adanya kontraksi di kuartal pertama dan kedua tahun ini. Puncak dampak ekonomi diprediksi masih beberapa bulan lagi. Padahal, dengan kondisi sekarang, ekonom dunia sudah melihat resesi mulai terjadi di Jepang dan Italia. Bukan tidak mungkin, Eropa secara keseluruhan akan terpukul secara ekonomi. Semakin lama pandemik ini berlangsung, dengan berbagai upaya dramatis untuk mengatasinya, semakin besar pengaruhnya bagi perekonomian global. Tiongkok adalah negara yang terpukul paling keras oleh wabah ini. Sepanjang Februari kemarin, aktivitas negara tersebut terganggu dan mengalami kontraksi ekonomi pertama sejak tahun 1970-an. Kini jumlah kasus virus corona secara global naik di atas 100 ribu dan pemerintah negara lain di luar Tiongkok mengumumkan lebih banyak pembatasan. Para ekonom pun mulai mempertimbangkan tekanan yang lebih parah terhadap ekonomi global. Diperkirakan, pertumbuhan akan mengalami kejutan yang cukup besar pada paruh pertama tahun 2020. Kondisi ini menghapus harapan perbaikan kondisi ekonomi dunia pada tahun ini. Direktur Pelaksana Dana Moneter IMF, Kristalina Georgieva, memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2020 akan berada di bawah tahun lalu. Padahal, dua pekan sebelumnya, IMF menyebut dampak virus corona hanya akan memangkas 0,1% dari proyeksi pertumbuhan global sebelumnya. Bayang-bayang resesi global yang harus dihadapi warga dunia akan sangat tergantung apakah dunia medis bisa menemukan cara tercepat mengatasi serangan virus corona. Semoga vaksin antivirus ini segera ditemukan di samping cara hidup sehat yang diharapkan bisa memperlambat penyebaran virus ini. Demikian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 13 Maret 1948. Kelompok teror Haganah membunuh massal warga Palestina. Pada tanggal 13 Maret 1948, kelompok Zionis Haganah menyerang desa Husainiyah yang terletak di Jalilah Utara. Dalam serangan ini, kelompok Haganah menghancurkan rumah-rumah milik warga sipil Palestina dan 60 warga desa dibunuh massal. Tentara Zionis meledakkan rumah-rumah di Baitul Maqdis sehingga membunuh dan melukai sejumlah orang Palestina. Pada saat itu, kaum Zionis tengah melakukan persiapan untuk memproklamasikan berdirinya pemerintahan ilegal Israel. Melalui tindakan-tindakan teror ini, mereka berharap bisa menakut-nakuti rakyat Palestina agar meninggalkan tanah air mereka. Kami beralih ke peristiwa tanggal 13 Maret 1976. Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri Indonesia ke-8, meninggal dunia. Ali Sastroamidjojo adalah tokoh politik, pemerintahan, dan nasionalis. Ia mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Leiden Belanda pada tahun 1927. Ia juga adalah Perdana Menteri Indonesia ke-8 yang sempat dua kali menjabat pada periode 1953 hingga 1955 atau Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama dan 1956 hingga 1957 atau Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua. Ali Sastroamidjojo meninggal dunia di Jakarta 13 Maret 1976 pada umur 72 tahun. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa gempa bumi berkekuatan 6,8 skala Richter yang mengguncang Erzincan, Turki. Gempa yang disusul dua gempa kuat lainnya menewaskan 500 orang dan membuat 5.000 dari 90.000 warga di wilayah Erzincan kehilangan rumah mereka. Gempa tersebut terjadi pada 13 Maret 1992 bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Kebanyakan warga di Erzincan sedang bersiap-siap untuk berbuka puasa. Selama 13 detik, guncangan kuat yang dimulai pukul 19.19 waktu setempat merobohkan bangunan dan memutus aliran listrik di wilayah tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Ku lawan semua.
Voice of Indonesia.
Itulah sebuah lagu berjudul Tak Pernah Salah, dinyanyikan oleh Lala Huta. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini mengambil tema Indonesia-Belanda tingkatkan kerjasama perdagangan, investasi, dan pariwisata. Pemerintah Indonesia dan Belanda sepakat meningkatkan kerjasama perdagangan, investasi, dan pariwisata. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto dalam siaran pers di Jakarta Selasa 10 Maret 2020 mengatakan, untuk membahas penguatan kerjasama kedua negara, pihaknya mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Kerajaan Belanda, Sigrid Kaag, di Bogor, Selasa di sela-sela kunjungan kenegaraan Raja dan Ratu Belanda di Indonesia. Erlangga Hartarto menyebutkan tahun 2018, Belanda adalah mitra dagang terbesar ke-15 dan investor terbesar ke-9 bagi Indonesia. Belanda juga merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-11 bagi Indonesia dengan komoditas utama yaitu minyak sawit, kopra, asam monokarboksilat, asiklit, tak jenuh, dan timah. Dari sisi pariwisata, jumlah wisatawan Belanda ke Indonesia pada 2019 sebanyak lebih dari 200 ribu orang, menempati urutan ke-4 terbesar dari Eropa dan ke-16 dari seluruh dunia. Tren peningkatan Belanda rata-rata 4,88% per tahun sejak 2014. Durasi kunjungan rata-rata lebih dari 2 minggu dengan perkiraan jumlah devisa asing yang didapatkan mencapai lebih dari 200 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Di samping itu, Belanda merupakan salah satu negara yang menolak adanya pelarangan minyak sawit serta berpandangan perlunya meningkatkan dialog dan kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara produsen minyak kelapa sawit. Sementara itu, Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Kerajaan Belanda, Sigrid Kaag, mengatakan, Belanda akan terus membuka peluang kerjasama dengan Indonesia, terutama di sektor maritim, logistik, ketahanan pangan, dan pendidikan. Selain itu, Belanda membuka diri apabila Indonesia memberikan kesempatan investasi di dunia pendidikan, baik untuk pendidikan tinggi maupun pelatihan vokasi, termasuk membuka kesempatan seluasnya bagi mahasiswa Indonesia belajar ke Belanda melalui beasiswa Nufik Neso, serta menyediakan sistem pembelajaran dalam jaringan menggunakan teknologi terkini. Belanda juga akan terus menjalin hubungan ekonomi yang baik dengan Indonesia, mengingat beberapa perusahaan multinasional milik negara tersebut sudah beroperasi di Indonesia dalam jangka waktu yang sangat lama. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Percaya hatimu, kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah. Percaya tangismu dan kita terus maju.
Voice of Indonesia.
Itulah sebuah lagu berjudul Merakit, dinyanyikan oleh Yura Yunita. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Gunung Ciremai yang terletak di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah memberikan pesona tersendiri bagi kota-kota yang terletak di sekitarnya, seperti Kota Kuningan, Cikijang, dan Majalengka. Pesona yang ditawarkan pada daerah sekitar Gunung Ciremai lebih condong ke arah pesona alam. Khusus di daerah Majalengka, tepatnya di Kabupaten Majalengka, banyak objek wisata yang menarik, di mana hampir sebagian besar daerah wisatanya berupa pesona keindahan alam dan salah satunya adalah Curug Cipeteu. Majalengka terletak di arah selatan kota Cirebon, kurang lebih 20 menit untuk sampai di kota yang dijuluki Kota Angin. Sedangkan Curug Cipeteu terletak di Dukuh Pasir, Bantar Agung, Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, atau sekitar 24 km ke arah timur kota Majalengka. Untuk mencapai curug yang indah ini, kita akan disuguhi perjalanan yang terus menanjak dan hamparan sawah di kiri kanan, serta ngarai juga pepohonan serta perkebunan. Memang jalan menuju curug cukup kecil, cenderung dianggap jalan desa, namun sudah tertata baik. Jadi, kita tetap harus berhati-hati dan terus waspada. Selain disuguhi dengan persawahan, jika kita berkunjung di bulan Januari hingga awal Februari, para pengunjung akan disuguhi pemandangan pohon duren Majalengka yang sedang berbuah, serta pedagang menjajakan buah duren sepanjang jalan menuju curug. Duren Majalengka sendiri merupakan salah satu jenis duren Indonesia yang terkenal kelezatan rasanya. Usai sampai di parkiran yang merupakan ujung jalan menuju Curug Cipeteu, para pengunjung harus berjalan kaki kurang lebih 300 meter menuju curug. Sepanjang jalan menuju curug kita akan disuguhi pemandangan kaki Gunung Ciremai dengan pepohonan bahkan ada beberapa jenis buah yang cukup langka tumbuh sepanjang jalan setapak menuju curug seperti pohon menteng. Mendekati curug akan ditandai dengan suara gemericik air yang tiada hentinya. Ada beberapa kolam yang dapat dijadikan tempat mandi karena airnya yang jernih serta bersih. Namun kita juga bisa mandi di sungai kecil bebatuan di sekeliling curug. Tinggi air di curug ini tidak terlalu tinggi, kurang lebih 10 meter, namun sumber mata air yang muncul dari beberapa tempat telah membuat tempat ini menjadi menarik. Apalagi air muncul di sela-sela batu dan di bawah rindang pohon pinus serta pohon-pohon besar lainnya. Ada 3 tempat kolam untuk berendam serta disediakan juga ban bagi pengunjung yang ingin berenang. Dengan air yang jernih dan segar, kita akan melihat bagian dasar kolam alami tersebut. Suasana di curug yang tenang akan membuat kita semakin betah berlama-lama di Curug Cipeteu. Ditambah area curug terletak di bawah pepohonan rindang serta kicauan burung-burung akan semakin menambah rasa damai dan kesejukan hati. Nama Cipeteu sendiri konon diambil dari keberadaan pohon buah petai yang banyak tumbuh subur di daerah kawasan sekitar curug dan hingga kini masih ada yang tersisa. Selain pesona curug, di kawasan tersebut juga terdapat zona perkemahan, pusat penangkaran anggrek serta flora lainnya di hutan lindung, serta rumah bagi jenis elang Jawa yang hampir punah. Keberadaan saung-saung beserta para penjual berbagai makanan camilan dan minuman akan semakin lengkaplah suasana liburan di Curug Cipeteu. Demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini yang bercerita tentang Curug Cipeteu di Majalengka, Jawa Barat. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Saat kecewa melandamu, ku ingin hilang sebentar saja, tapi ku tak bisa lakukan itu. Aku tertahan rasa sayang. Maafkanlah ku lupa diri. Hanya kamu yang buat aku luluh selamanya begitu. Takkan
Voice of Indonesia.
Demikian sebuah lagu dari jazz berjudul Lulu. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi kali ini, saya sajikan informasi mengenai UGM ciptakan inovasi bio hand sanitizer dengan teknologi nano. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pasca diumumkannya oleh pemerintah Indonesia bahwa ada warga negara Indonesia yang positif virus corona atau COVID-19 beberapa waktu lalu, banyak warga yang ramai-ramai membeli masker dan hand sanitizer. Sehingga masker dan hand sanitizer menjadi langka di pasaran. Padahal, upaya pencegahan menyebarnya virus corona bisa dilakukan dengan pola hidup bersih dan sehat. Salah satunya, dengan mencuci tangan pakai sabun di aliran air yang mengalir. Namun jika berada di luar dan tidak ada air maupun sabun, pilihannya ialah dengan cairan antiseptik, hand sanitizer. Melihat kondisi tersebut, salah satu akademisi atau dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada UGM, Dr. Rernat Roni Martin MSI, membuat hand sanitizer spray nanopolimer berbahan herbal. Dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada UGM, Dr. Roni Martin MSI, membuat hand sanitizer spray nanopolimer berbahan herbal. Dibuatnya produk ini sebagai alternatif antiseptik karena mulai langkanya di pasaran akibat merebaknya wabah virus corona di Indonesia. Bahan bakunya dari daun sirih hijau yang banyak digunakan sebagai obat tradisional. Ternyata, pengembangan dari produk yang dinamai spray nanopolimer insufa daun sirih ini dilakukan Roni sejak 1 tahun belakangan ini. Dipilihnya daun sirih hijau sebagai bahan baku karena memiliki aktivitas antibakteri yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri seperti Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Menurutnya, penggunaan antibiotik sintetik banyak menimbulkan resistensi bakteri. Karena itu diperlukan formulasi dari bahan alami seperti daun sirih hijau. Produk hand sanitizer yang dibuat Roni itu menggunakan teknologi nano. Formulasi dalam bentuk non-partikel dilakukan karena daun sirih hijau memiliki kelarutan yang relatif rendah dalam air. Menurutnya, spray nanopolimer infusa daun sirih ini dibuat bebas alkohol dengan menformulasikan infusa daun sirih dengan kitosan. Karena itu, dia berharap ciptaannya tersebut dapat menjadi alternatif solusi dalam mengatasi kelangkaan serta mahalnya hand sanitizer di pasaran. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema UGM Ciptakan Inovasi Biohand Sanitizer dengan Teknologi Nano. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Sepertinya ku telah jatuh hati kepadamu. Cinta, ku menunggu tanda-tanda cinta itu darimu agar ku yakin 100% padamu. Terucap dengan mudah, cinta kurang 1%. Sepertinya kau telah mencuri hati ini. Oh, 99%. 1%.
Voice of Indonesia.
Itulah sebuah lagu berjudul Cinta 99% dinyanyikan oleh Dea. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Baiklah pendengar, selanjutnya kami sampaikan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu medley daerah dari Maluku berjudul Ayo Mama, Gorogorone, Uhate, dan Saule. Maluku adalah sebuah provinsi yang beribu kota Ambon. Sebagai kota musik, masyarakatnya memang sangat sadar musik dan memiliki lagu-lagu daerah yang populer di Indonesia. Musisi asal Ambon pun memproduksi ulang lagu-lagu daerah mereka menjadi versi pop agar dapat mudah dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Baiklah pendengar, inilah Ayo Mama, Gorogorone, Uhate, dan Saule dalam versi pop dinyanyikan oleh Elva Sekoria.
Via, loco sana, loco mari, loco lenzo e manari. Katanyong beta pinta sion nona e manari. Dengan genci e balagu, sion nona sener bahu.
Meski nona duduk jauh, belum dipanggil semuanya. Laju-laju lalekas, datang kemari. Yeah, pura-pura tidak tahu, belum ditanya sendiri. Mau
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen Anda pada Facebook fanpage kami The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, dan email kami voi@voinews.id.